สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิเทศศาสตร์ประกอบชุดวิชา16354สื่อโฆษณาเรื่องกระบวนการวางแผนสื่อโฆษณาโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชยาอยู่ในธรรมอาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้เกียรติเป็นวิทยากรสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีค่ะอาจารย์
ครับการกำหนดวัตถุประสงค์ในการวางแผนสื่อมีหลักเกณฑ์อย่างไรครับ
การกำหนดวัตถุประสงค์ในการวางแผนสื่อควรที่จะต้องมีหลักเกณฑ์ดังนี้ก็คือ 1. สนับสนุนวัตถุประสงค์แล้วก็กลยุทธ์ทางการตลาด 2. คือมีความชัดเจน 3. เราสามารถที่จะวัดผลได้ 4. มีกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนนะคะทีนี้เรามาดูในรายละเอียดแต่ละประเด็นกันเลย 1. วัตถุประสงค์ของการวางแผนสื่อจะต้องสนับสนุนวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ทางการตลาดการวางแผนสื่อเกิดขึ้นจากการวางแผนการตลาดดังนั้นการกำหนดวัตถุประสงค์ของการวางแผนสื่อจะต้องสะท้อนให้เห็นว่าสื่อจะทำหน้าที่อย่างไรตอบสนองเป้าหมายอะไรเพื่อสนับสนุนให้แผนการตลาดของสินค้านั้นประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ตัวอย่างเช่นผลิตภัณฑ์แชมพูสระผมยี่ห้อ X มีเป้าหมายในการทำการตลาดเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดเป็น 10%จากเดิมที่มีอยู่ 5% ดังนั้นวัตถุประสงค์ในการวางแผนสื่อก็จะต้องสนับสนุนเป้าหมายทางการตลาดนี้เช่น 1. ลงโฆษณาให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างน้อย80%ตลอดทั้งปีหรือ 2. จะต้องใช้งบประมาณให้มากกว่าคู่แข่งเพื่อเข้าถึงหรือตอกย้ำตราสินค้าต่อกลุ่มเป้าหมายให้มากกว่าคู่แข่งเป็นต้นวัตถุประสงค์ในการวางแผนสื่อก็อาจจะเป็น 1. การใช้สื่อเพื่อโฆษณาตราสินค้าไปสู่กลุ่มผู้บริโภคเดิมเพื่อส่งสารเกี่ยวกับตราสินค้าเพื่อตอกย้ำตราสินค้าให้คงอยู่ในใจของผู้บริโภคต่อไป 2. เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหลักด้วยความถี่ในการรับสารเฉลี่ยไม่เกิน3ครั้งต่อเดือนประเด็นที่ 2. วัตถุประสงค์ของการวางแผนสื่อต้องมีความชัดเจนเช่นเดียวกับวัตถุประสงค์ของการวางแผนการตลาดวัตถุประสงค์ของการวางแผนสื่อต้องกำหนดขึ้นมาอย่างชัดเจนสนับสนุนเป้าหมายทางการตลาดที่ได้วางเอาไว้เช่นเป้าหมายทางการตลาดของแชมพู X ต้องการเพิ่มยอดขายเป็น 10% ซึ่งการที่จะได้ยอดขายเพิ่มตามเป้าหมายดังกล่าวนักวางแผนสื่อก็จะต้องศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดแล้วก็จะพบว่าการเพิ่มยอดขายของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีส่วนสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญกับการเพิ่มการรับรู้ในตาสินค้าและการรับรู้ในโฆษณาดังนั้นนักวางแผนสื่ออาจจะกำหนดวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 1. วางแผนสื่อเพื่อเพิ่มการรับรู้ในตาสินค้าให้ได้ 80% ภายในระยะเวลา1ปี 2. วางแผนสื่อเพื่อเพิ่มการรับรู้ในโฆษณาของกลุ่มเป้าหมายหลักให้ได้ 70% ภายในเวลา1ปีวัตถุประสงค์ของการวางแผนสื่อที่ไม่ชัดเจนเช่นวางแผนสื่อเพื่อเพิ่มการรับรู้ทำให้แผนงานและกลยุทธ์ที่ตามมานั้นไม่มีทิศทางที่ชัดเจนเนื่องจากไม่ทราบว่าเป็นการรับรู้ในปัจจัยอะไรวางเป้าหมายไว้เท่าใดกำหนดระยะเวลาเท่าไรและอาจทำให้แผนงานนั้นไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรจะเป็นประเด็นที่3คือวัตถุประสงค์ของการวางแผนสื่อต้องวัดผลได้นอกจากวัตถุประสงค์ของการวางแผนสื่อต้องชัดเจนแล้วข้อสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือวัตถุประสงค์ที่วางไว้นั้นต้องวัดผลได้ทั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้สามารถประเมินผลเมื่อแผนงานสิ้นสุดว่าแผนงานนั้นๆประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้หรือไม่เช่นต้องการใช้สื่อนำสารโฆษณาไปสู่กลุ่มเป้าหมายเพื่อเพิ่มการรับรู้ในตราสินค้าให้ได้ 80% ภายในเวลา1ปีก็จะต้องมีการประเมินผลเป็นระยะว่าการรับรู้ในตราสินค้านั้นมีโอกาสเพิ่มเป็น 80% ตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้หรือไม่หากประเมินแล้วมีแนวโน้มไม่เป็นไปตามเป้าหมายก็จะได้วางแผนปรับกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้อย่างทันท่วงที ประเด็นที่4วัตถุประสงค์ของการวางแผนสื่อต้องมีกำหนดระยะเวลาการตั้งวัตถุประสงค์ของการวางแผนสื่อต้องมีกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนเพื่อให้แผนการวางสื่อสนับสนุนแผนงานการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นแผนการตลาดต้องการเพิ่มยอดขายเป็น 10% ในระยะเวลา1ปีผู้วางแผนสื่อโฆษณาอาจกำหนดวัตถุประสงค์ของการวางแผนสื่อว่าต้องเพิ่มการรับรู้ในตราสินค้าให้ได้อย่างน้อย 60% ภายใน6เดือนแรกของปีงบประมาณและเพิ่มการรับรู้ตราสินค้าเป็น 80% ใน1ปีเพื่อจะได้กำหนดเวลาที่จะทำการประเมินผลให้บรรลุวัตถุประสงค์อ
าจารย์ครับการวางแผนสื่อโฆษณาแบบต่างๆมีวัตถุประสงค์อย่างไรครับ
การกำหนดวัตถุประสงค์ในการวางแผนสื่อไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวว่าต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบอะไรบ้างทั้งนี้การกำหนดวัตถุประสงค์ของการวางแผนสื่อจะพิจารณาจากปัญหาทางการตลาดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ทางการตลาดของสินค้านั้นๆตัวอย่างของวัตถุประสงค์ในการวางแผนสื่อแบบต่างๆได้แก่ 1. วัตถุประสงค์ในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและจำนวนความถี่ 2. วัตถุประสงค์ด้านกลุ่มเป้าหมาย 3. วัตถุประสงค์ด้านงบประมาณ 4. วัตถุประสงค์ด้านเขตพื้นที่ในการวางแผนสื่อ 5. วัตถุประสงค์ด้านราคา 6. วัตถุประสงค์ด้านระยะเวลาทีนี้เรามาดูในรายละเอียดของแต่ละวัตถุประสงค์นะคะ 1. วัตถุประสงค์ในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและจำนวนความถี่เมื่อนักการตลาดต้องการที่จะเพิ่มยอดขายของสินค้าให้แก่บริษัทนักการตลาดอาจจะพิจารณาที่จะวางกลยุทธ์ทางการตลาดได้หลายกลยุทธ์เช่นเพิ่มสายผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อให้ผู้บริโภคมีสินค้าให้เลือกซื้อหลากหลายมากขึ้นเป็นการสร้างความต้องการในกลุ่มผู้บริโภคให้ผู้บริโภคอยากที่จะซื้อสินค้านั้นๆยกตัวอย่างเช่นตลาดครีมบำรุงเส้นผมหรือคอนดิชเนอร์ที่เกิดขึ้นหลังแชมพูสระผมเนื่องจากบริษัทผู้ผลิตแชมพูสระผมเห็นช่องทางทางการตลาดที่จะสร้างให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการใช้ครีมนวดเพื่อบำรุงเส้นผมหลังสระจะเห็นว่าปัจจุบันแชมพูสระผมทุกยี่ห้อก็จะผลิตครีมนวดผมออกมาขายด้วยเพื่อให้ผู้บริโภครู้จักและสนใจที่จะซื้อสินค้าวัตถุประสงค์ในการวางแผนสื่อที่จะตอบโจทย์ข้อนี้ได้ก็คือนักวางแผนสื่อต้องทำให้ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายรู้จักผลิตภัณฑ์ครีมนวดผมให้ได้มากที่สุดคือ reach และ frequency objective เช่นวางแผนสื่อเพื่อให้โฆษณาครีมนวดผมยี่ห้อ X เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้ได้อย่างน้อย 80% ด้วยความถี่เฉลี่ย4ครั้งต่อเดือนภายในระยะเวลา3เดือนของการออกผลิตภัณฑ์2. วัตถุประสงค์ด้านกลุ่มเป้าหมายการกำหนดวัตถุประสงค์ด้านกลุ่มเป้าหมายมักเกิดขึ้นในกรณีที่ผลิตภัณฑ์นั้นๆมีกลุ่มเป้าหมายมากกว่า1กลุ่มหรือกลุ่มเป้าหมายมีลักษณะเฉพาะเจาะจงเช่นตลาดสินค้าสำหรับเด็กเล็กที่ผู้ตัดสินใจซื้อกับผู้บริโภคเป็นคนละกลุ่มกันตัวอย่างของวัตถุประสงค์ด้านกลุ่มเป้าหมายได้แก่เลือกใช้สื่อเพื่อเข้าถึงมารดาที่มีบุตรอายุไม่เกิน2ปีในเขตกรุงเทพและปริมณฑลในบางกรณีเมื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการตลาดต้องการจะเพิ่มยอดขายโดยการขยายไปสู่กลุ่มเป้าหมายใหม่หรือกลุ่มเป้าหมายอื่นๆที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายเดิมวัตถุประสงค์ของการวางแผนสื่อก็จะต้องกำหนดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางการตลาดเช่นบริษัทสบู่เด็กจำกัดต้องการขยายรายสินค้าไปสู่กลุ่มเป้าหมายวัยรุ่นได้ผลิตสินค้าภายใต้ตราสินค้าเดิมแต่เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับวัยรุ่นวัตถุประสงค์ของการวางแผนสื่อก็อาจจะกำหนดเป็นวางแผนสื่อเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายวัยรุ่นอายุ18ถึง24ปีอาศัยอยู่ในกรุงเทพและหัวเมืองใหญ่เป็นต้น 3. วัตถุประสงค์ด้านงบประมาณในกรณีที่สินค้า1ผลิตภัณฑ์ต้องการจัดสรรงบประมาณแตกต่างกันในการทำการตลาดในหลายๆพื้นที่หรือไปสู่กลุ่มเป้าหมายหลายกลุ่ม วัตถุประสงค์ของการวางแผนสื่อด้านงบประมาณจะช่วยกำหนดทิศทางและกลยุทธ์ของการวางใช้สื่อได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 4. วัตถุประสงค์ด้านเขตพื้นที่ในการวางแผนสื่อเช่นเดียวกับวัตถุประสงค์ด้านงบประมาณในกรณีที่สินค้ามีขายทั่วประเทศหรือทั่วโลกให้ความสำคัญกับพื้นที่ขายในแต่ละภาคหรือแต่ละประเทศอาจไม่เท่ากันนักวางแผนสื่อจำเป็นต้องกำหนดวัตถุประสงค์ด้านพื้นที่ในการวางแผนสื่อไว้เพื่อให้มีทิศทางชัดเจนว่าจะเน้นโฆษณาที่ตลาดใดเช่นโฆษณาสินค้าในตลาดที่ยอดขายมีอัตราการเติบโตต่ำกว่า 5% ต่อปีโดยใช้งบประมาณให้มากกว่าปีที่ผ่านมา1เท่าตัวจะเห็นว่าในตัวอย่างนี้ได้มีการกล่าวถึงวัตถุประสงค์ด้านงบประมาณเอาไว้ด้วย 5. วัตถุประสงค์ด้านราคาบางบริษัทอาจให้ความสนใจเป็นพิเศษกับเม็ดเงินที่ใช้ในการลงทุนซื้อสื่อโฆษณาวัตถุประสงค์ด้านราคาจึงถูกกำหนดขึ้นเพื่อเป็นเป้าหมายในการทำงานให้แก่นักวางแผนและนักซื้อสื่อตัวอย่างเช่นวางแผนและซื้อสื่อให้ได้ CPRP ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาอย่างน้อย 5%เลือกใช้สื่อที่มี CPM ไม่เกินค่าเฉลี่ยของ CPM ในปีที่ผ่านมาหลีกเลี่ยงการลงโฆษณาในเดือนที่ CPRP แพงกว่า 12,000 บาทเป็นต้น 6. วัตถุประสงค์ด้านระยะเวลาในบางกรณีนักวางแผนสื่ออาจกำหนดวัตถุประสงค์ด้านเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางการตลาดตัวอย่างเช่นเลือกใช้สื่อที่สามารถช่วยในการส่งข่าวสารและตอกย้ำสู่กลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องตลอดทั้งปีหรือวางแผนสื่อในช่วงเทศกาลต่างๆซึ่งเป็นเวลาที่สินค้าขายดี
อาจารย์ครับกลยุทธ์ในการวางแผนสื่อคืออะไรครับ
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของการวางแผนสื่อเป็นจุดหมายปลายทางที่นักการตลาดหรือนักวางแผนสื่อต้องการในขณะที่กลยุทธ์ในการวางแผนสื่อเป็นวิธีการที่จะทำให้บรรลุจุดหมายนั้นๆดังตัวอย่างเปรียบเทียบง่ายๆเพื่อเห็นความแตกต่างระหว่างวัตถุประสงค์ของการวางแผนสื่อและกลยุทธ์ในการวางแผนสื่อดังต่อไปนี้วัตถุประสงค์หรือ objective คือเป้าหมายที่ต้องการเดินทางกลับบ้านที่เชียงใหม่ช่วงมหาลัยปิดเทอมในเดือนตุลาคมกลยุทธ์strategy การวางแผนที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายนั้นประกอบด้วยวิธีการต่างๆเช่น 1. การวางแผนเลือกพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง 2. การวางแผนเรื่องวันเวลาเช่นออกเดินทางวันธรรมดาช่วงกลางวันเพราะราคาค่าตั๋วจะถูกกว่าเนื่องจากเป็นช่วงที่คนไม่มากจะเห็นได้ว่ากลยุทธ์เป็นวิธีการที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์กลยุทธ์ใดจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดก็จะขึ้นอยู่กับว่าสามารถทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างที่กำหนดไว้หรือไม่เช่นเดียวกันกลยุทธ์ในการวางแผนสื่อก็คือวิธีการที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้เช่นกำหนดวัตถุประสงค์ไว้ว่าต้องการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุดอย่างน้อย 80% ภายใน1เดือนที่สินค้าออกวางตลาดกลยุทธ์ในการวางแผนสื่อก็จะต้องพิจารณาเลือกสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วครั้งละมากๆเช่นโทรทัศน์หนังสือพิมพ์รายวันเป็นต้นการเลือกสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ช้าอย่างนิตยสารจะไม่ใช่กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในกรณีนี
้กลยุทธ์ในการวางแผนสื่อมีองค์ประกอบใดบ้างครับ
องค์ประกอบหลักของกลยุทธ์ในการวางแผนสื่อได้แก่กลุ่มเป้าหมายสื่อที่ใช้เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายน้ำหนักที่ใช้ในการลงสื่อพื้นที่ที่ครอบคลุมในการลงสื่อและระยะเวลาในการลงสื่อทั้งนี้กลยุทธ์ในแต่ละส่วนจะต้องช่วยสนับสนุนซึ่งกันและกันในการทำให้วัตถุประสงค์ของการวางแผนสื่อและวัตถุประสงค์ทางการตลาดบรรลุผลตามที่ได้กำหนดไว้ส่วนรายละเอียดประเด็นแรกคือกลุ่มเป้าหมายผู้วางแผนสื่อจะต้องวิเคราะห์หากลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนของแผนสื่อโฆษณานั้นๆการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายในการวางแผนสื่อสามารถที่จะทำได้หลายวิธีด้วยกันเช่นการจำแนกกลุ่มเป้าหมายตามลักษณะทางประชากร การจำแนกกลุ่มเป้าหมายตามจิตวิทยาและการจำแนกกลุ่มเป้าหมายตามพฤติกรรมการบริโภคสินค้าส่วนในเรื่องน้ำหนักหรืองบประมาณที่ใช้ในการลงสื่อเนื่องจากค่าสื่อโฆษณามีราคาแพงและโดยทั่วไปงบประมาณการซื้อสื่อมักจะถูกกำหนดล่วงหน้าโดยเจ้าของสินค้าการวางกลยุทธ์ในเรื่องน้ำหนักจึงเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเพราะจะทำให้การใช้งบประมาณนั้นมีประสิทธิภาพและทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ก็ได้การกำหนดน้ำหนักในการวางแผนสื่อเป็นการวางเป้าหมายในการสื่อสารโดยทั่วไปจะหมายถึงเป้าหมายทั้ง4ด้านต่อไปนี้คือ 1. การเข้าถึง reach คือจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่นักวางแผนสื่อต้องการให้เห็นสารโฆษณาจะวัดเป็นร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย 2. ความถี่ frequencyคือจำนวนครั้งที่ต้องการให้กลุ่มเป้าหมายเห็นโฆษณา 3. ความต่อเนื่อง continuity คือระยะเวลาที่ต้องการโฆษณาเช่น3เดือน6เดือน1ปีเป็นต้น 4. ประสิทธิภาพซึ่งหมายถึงขนาดของชิ้นงานโฆษณาหรือความยาวของภาพยนตร์โฆษณาซึ่งก็คือ impact 3. สื่อที่ใช้เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหลักการทั่วไปในการเลือกสื่อก็คือสื่อนั้นต้องเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากที่สุดในราคาที่คุ้มค่าที่สุดผู้วางแผนสื่อต้องเริ่มจากการวิเคราะห์พฤติกรรมในการบริโภคสื่อของกลุ่มเป้าหมายโดยที่กลุ่มเป้าหมายกลุ่มหนึ่งอาจมีพฤติกรรมในการบริโภคสื่อหลากหลายชนิดผู้วางแผนสื่อจะศึกษาจากแหล่งข้อมูลต่างๆเพื่อดูว่าสื่อไหนเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดซึ่งหมายถึงเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้จำนวนมากที่สุดด้วยความถี่บ่อยที่สุดในราคาที่สมเหตุสมผล 4. พื้นที่ที่ครอบคลุมในการลงสื่อปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณาอีกปัจจัยหนึ่งในการวางแผนสื่อคือพื้นที่ที่ต้องการครอบคลุมโดยทั่วไปก่อนที่จะวางแผนสื่อผู้วางแผนสื่อต้องศึกษาการกระจายของสินค้าก่อนเพื่อให้สื่อครอบคลุมพื้นที่ที่มีการขายสินค้ายกเว้นบางกรณีที่กลยุทธ์ในการโฆษณาต้องการสร้างกระแสความต้องการในหมู่ผู้บริโภคก่อนที่การกระจายสินค้าจะไปถึง 5. ระยะเวลาในการลงสื่อในการพิจารณาเรื่องระยะเวลาในการลงสื่อโฆษณามีปัจจัยหลายประการที่ต้องนำมาใช้ประกอบยกตัวอย่างเช่นยอดขายรายเดือนอัตราการบริโภคสื่อและงบประมาณแผนสื่อโฆษณาที่มีประสิทธิภาพ
รายการที่นักศึกษาและท่านผู้ฟังได้รับฟังไปแล้วนั้นเป็นรายการเพื่อการศึกษาประกอบชุดวิชา16354สื่อโฆษณาเรื่องกระบวนการวางแผนสื่อโฆษณาโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชยาอยู่ในธรรมอาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้เกียรติเป็นวิทยากรสุภาพรช่างเรือนกุลประสานงานและกำกับรายการกอล่าพิพัฒน์จำเริญกุลควบคุมเสียงกระผมรองศาสตราจารย์วิสิทธิศักดิ์แป้นสำลิดจัดทำบทดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพบกันใหม่ในรายการครั้งต่อไปสวัสดีครับ